I must be on the move. Just can't stay in the groove. And whether you will or won't approve, let's do things, new things. Some cocktails would be nice to merely break the ice. And later on, well, we'll be precise. Let's do things. We'll call it spots, I know them, where music is really low down. And just for fun, we'll show them how we can go to town. Day. I love to circulate when you my heavy date. So come on, honey, don't make me wait. Let's do new things. Spots, I know them, where music is really low down. Just fun, we'll show them how we can go to town. I love to circulate when you my heavy day. So honey, come on, don't make me wait. Let's do things.
Ze stanoviska, že mě bude 75 let, když se podívám zpátky, tak jistím, že jisté básničky tam na začátku, dokonce ta první, po hrázi a po opuce, jak božský mílek, s rodničkou v ruce, kráčí kulový filek. To je první básnička, kterou jsem napsal. Má tu zkratkovitost toho Ungarettiho nebo Halase, ale je tam něco, co mě dost charakterizuje, já jsem vždycky měl rád, a to je ta rolnička v ruce. A dokonce volejbalisté vždycky, když nahrávali míč na síť, tak vypadali jako kulový filek. Jo? Kulový filek, ta rolnička je ten míč, čili obsahuje to celou řadu těch poselství, ke kterým mám klíč pouze já, anebo 14, který má dostatek fantazie, si to přeloží podle svýho. Ale mám dojem, že potom první tu smlouvu ze společnosti, kdy jsem vědomě psal pro čtenáře, mám dojem, že to jsou ty ostře sledované vlaky. Je jistá obecnost, kdekoliv se ocitne ten, který nemá tam co dělat, včetně vojsk, no tak i obyčejní lidé musí se stát hrdiny. Tak jako se stal Miloš Hrma, když sem přišli i Němci, no tak vzal na sebe ten osud, že spolupracoval s partizány a tak dále, no a přišel i o život. A přitom ale dá se to říct tím mým způsobem z té staničky Kostomlaty u Nymburka. Docela obyčejný příběh obyčejného mladíka se svými lidskými potížemi, mladickými potížemi, ale který nakonec položí svůj život za to, aby prostě jsme se toho nepřítel těch Němců zbavili. No, teď jsem už pedagogicky, když takto mluvím, ale když to čtete, tak právě podstata literatury je, že to píšete tak, jako by šel život. Jo. Že to je život, že to není, jsem nechtěl nikoho poučit. Jo. Kdyby jsem napsal prostě příběh, který myslím, že i dneska má co říct, paše obecný. Pak jsem zase napsal celou velu. Některé texty se mi z pábitelů líbí, jiný zase jako nelíbí. A to už není otázka totiž moje. Pochopitelně z těch posledních knížek, když bych měl o tom říct, co si teda vážím, no tak je to podle mě to ta hlučná samota. To je taková jako, jsem se pokusil zase přes obyčejného člověka Hanťu říct i filozofickou moudrost a citovat ji, protože Hanťa je proti své vůli vzdělán. A podle mě ta hlučná samota je tak jako o mnoho menší Gargantua par Pantagruel. Je tam hodně citací, tak jak mě to naučil François Rabelais v Gargantuovi a Pantagruelovi. Jenomže moje hlučná samota je moderní próza a tam to je vlastně renesanční Bible. Jo. Rozdíl je teda několik set let, jo, mezi mnou, lékařem François Rablem, ale řekl bych, to sdělení, to poselství, jo, je téměř jako stejný. Jo.
Hlas, který otevřel dnešní páteční večer, vysíláme ho živě, netřeba představovat. Hlas Bohumila Hrabala naši posluchači znají. Dnešní večer měl uvádět Petr Fischer, ale protože onemocněl, jsme tady my dva, můj vltavský kolega Petr Gojda a já, Jiří Kamen. Dobrý večer.
Dobrý večer. Co se týče našich hostů, kteří už vám také popřali dobrý večer, ještě jednou k tomu dojde. Tady k žádné změně naštěstí nedošlo. Ve vltavském studiu tedy vítáme docenta Jiřího Pelána. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Literárního historika a překladatele především z románských jazyků, ale i z češtiny do francouzštiny. Pod jeho vedením vznikl slovník italských spisovatelů. Své poznámky o klíčových textech světového písemnictví shrnul v kapitolách z francouzské a italské literatury a navazujících kapitolách z francouzské, italské a české literatury. Překládá a komentuje literaturu klasickou, ze staré francouzštiny píseň o Rolandovi nebo Putování za svatým grálem, ale i díla moderní, přebásnil například Baudelaire nebo Ungaretyho. V roce 2002 vyšla jeho studie Bohumil Hrabal, pokus o portrét, edituje spisy Bohumila Hrabala v Mladé frontě, dosud vyšly 4 svazky, zbývají ještě 3.
A naším druhým hostem je Petr Kotyk.
Dobrý večer.
Pracuje v literárním archivu Památníku národního písemnictví v oddělení, kde získává a uchovává dokumenty o soudobých autorech a jejich tvorbě. Od roku 1990 pořizuje videozáznamy s českými básníky a spisovateli v rámci projektu Authentic. Je spoluautorem řady publikací a putovních výstav o současné české literatuře. Petr Kotyk editoval kroniku o životě a díle Jaroslava Foglara. Loni vyšla v jeho editorské péči kniha Arnošt Lustig, krásně jsem si početl, korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou. Na knize spolupracovala Světlana Kotyková. Loni v prosinci jsme se této knize věnovali ve víkendové příloze. A v roce 2014 Mladá fronta vydala rozsáhlou dokumentární kroniku o životě a díle Bohumila Hrabala.
Páteční večer na Vltavě 3. února patří Bohumilu Hrabalovi, od jehož smrti dnes uplynulo právě 20 let. S našimi hosty budeme debatovat a pouštět si záběry s hlasem Bohumila Hrabala, jeden už jsme slyšeli, a to zhruba do 9:30. O 9:30 si pak poslechneme Hrabalovu povídku Jeden všední den. S naším vysíláním je dnes spojená posluchačská soutěž, to je první překvapení avizované na vltavském internetu, no první z překvapení, která jsme trochu avizovali na našem internetu. Máme tu dnes 3 hrabalovské ceny, jsou to jako první cena 4 vydané spisy Bohumila Hrabala, o kterých tu bude hodně řeč z Mladé fronty, spolu s knihou Hlučná samota, o které tu také hodně bude řeč, jako druhá cena. A třetí cena jsou to opět knihy Hlučná samota a k tomu hrabalovské audioknihy z nakladatelství Radioservis. Soutěžit můžete v průběhu celého dnešního pátečního večera, posílat odpovědi na naši soutěžní otázku můžete na e-mail reflektor@rozhlas.cz a řekněme do té 9:30, kdy my si projdeme správné odpovědi a nejrychlejší správné odpovědi, které získají ty zmiňované ceny. Ještě soutěžní otázka zní, jak se jmenuje knížka raných textů Bohumila Hrabala, jejíž náklad v roce 1970 byl zničen, která šla v roce 1970 do stoupy. Knížka raných textů Bohumila Hrabala. Odpovídejte na reflektor@rozhlas.cz.
A my se teď vrátíme k úvodnímu Hrabalovu vyprávění. Chcete ho nějak okomentovat, pánové? Vyvolalo to ve vás nějakou vzpomínku, emoci? Takže pan docent Pelán.
No já jsem to poslouchal docela vnímavě, komentovat se dá asi lecos. Já jsem si nad tím znovu uvědomil, že ten Hrabal, kdykoliv mluvil o svém díle, tak o tom dokázal mluvit velmi přesně a dokonce zpravidla se v téhle té roli komentátora vlastního díla předvedl jako prvotřídní intelektuál, který má načteno, který prostě zná, který dobře ví prostě do jakého kontextu těmi svými texty vstupuje. Že, zaujala mě ta připomínka Ungaretyho v souvislosti s tou jeho ranou tvorbou, to si myslím je reference opravdu přesná. A zaujalo mě, to jsem jako v téhleté jednoznačnosti vlastně nikde nečetl a neslyšel, jak hovoří, jak dává do souvislosti příliš hlučnou samotu s Rablézem. Je znám, že Rabli byl jeden z takových těch referenčních textů Hrabalových, ale spíše se vždycky uvažovalo o prostě takové to bohatství jazyka, že jo, taková metaforika, určitá taková jako vstřícnost k smyslovému životu a tak dále. Ale ono to je zřejmě tedy hlouběji, to je to, co tuším ten Hrabal mě v tomto svém proslovu naznačoval. Ale abych uzavřel teda to, co teď říkám, u toho Hrabala vždycky mi imponovalo to, že byl ochoten zájemce provádět jaksi zákulisím těch textů. Že? Tak to je to, co jsem tam zaslechl. To není běžná ochota. Jo? Jsou spisovatelé mágové, kteří naopak tu kuchyni zavírají na tři klíče, že Hrabal tohle nikdy nedělal a vždycky má smysl ho poslouchat a číst, jak mluví o těch svých textech, protože vždycky řekne něco podstatného.
Petr Kotek. Já bych jenom dodal, že Ungaretyho Pohřbený přístav do češtiny přeložil Zdeněk Kalista, což byl jeden z těch básníků, kteří stáli i tak trochu u zrodu poetismu. A zajímavé je, že v roce 1945 Marisko s Boumilem Hrabalem vlastně vydali dnes nedochovaný manifest neopoetismu, jímž skupina v roce 1945 chtěla vstoupit na veřejnost. Takže to ovlivnění sbírkou z roku 1934, kdy zároveň vyšel i manifest surrealismu v České republice, se Hrabalovi vrací leta letoucí a vlastně až do jeho smrti.
První otázku položíme panu docentu Jiřímu Pelánovi. Kolega Petr Gojda už tady řekl, že jste editorem spisů, které vycházejí v Mladé frontě. Jaký je jejich koncept? Já se, jako neříkám, vybraných, kritických, sebraných. Pane docente.
Já především musím říct, že nejsem sám editorem těch spisů, ale že jsme dva a vydáváme to spolu s Václavem Kadlecem. To je jméno, které by prostě mělo hned úvodem padnout. Václav Kadlec je člověk, který se vůbec zasloužil o Hrabala naprosto mimořádně. Z jeho osobní iniciativy už v 90. letech začaly vycházet Hrabalovy sebrané spisy. A ta nová řada se samozřejmě k tomuhle někdejšímu podniku vztahuje. Vlastně ta podoba těch spisů, tak jak dnes vypadá, skutečně je podmíněna tím faktem, že už tady nějaké spisy jsou. A jsou udělané velice dobře. Václav Kadlec tenkrát tomu věnoval obrovskou péči, sestavil velice kvalitní redakční radu, kde byl Milan Jankovič, Miroslav Červenka, Jan Lopatka a další. Zajistil pro jednotlivé ty texty velice kvalitní textologii, velice kvalitní editory. A to, jak nakonec ty spisy dopadly, to je opravdu pozoruhodné. V průběhu té práce se skutečně podařilo patrně soustředit úplně všechno, co prostě do těch spisů patřilo, protože fakt je takový, že po té, co byly dokončeny, tak se žádný podstatnější text neobjevil. Prostě ty spisy skutečně nemají mezeru. No a ve chvíli, kdy teda uvažujete o tom, že by měla vycházet nová řada, tak tenhle ten fakt, že jsou tady takto kvalitně odvedené spisy, je prostě skutečností výchozí. a odtud se odvíjelo všechno, všechno další. Ta podoba těch spisů, podle mě je to, čemu se říká čtenářské vydání. Já to vnímám takto, ale je to čtenářské vydání, které by mělo být zároveň přestupem k té metě prostě toho kritického vydání, pro které, ale řekl bych aktuálně, prostě není dost sil. Když se ten projekt připravoval, tak jsme tuhle tu alternativu taky zvažovali, ale ukázalo se, že by asi byl problém najít textology, kteří by v tom rozsahu provedli jako kompletní revizi. Takže nakonec jsme tu věc řešili tím, že pokud jde o textovou podobu toho nového souboru, přejímáme tu ediční práci, která by byla vykonána nad první řadou spisů, ale v komentáři pak nabízíme cosi navíc. Poznámky, které vysvětlují určité narážky, hrabolují, identifikují citáty a hlavně umožňují, což se mi nezdá tak úplně nezajímavé, přesně odlišit to, co je v těch hrabolových textech Wahrheit a Dichtung. Jo, do jaké míry prostě je transformovaná ta realita v ty umělecké obrazy. To se mi zdá speciálně v případě Hrabalově docela zajímavá věc. No a pak se tam nabízí u každého toho jednotlivého textu bibliografie ohlasů, kritických ohlasů a malá antologie z nich. To jsou ta vrátka otevřená teda směrem k té kritické edici, na kterou si ještě musíme počkat.
A ten rozdíl první od toho souborného vydání už by ale byl ten, že vy vybíráte texty.
Ano, tohle je pravda. My jsme původně dostali od Mladé fronty nabídku udělat takový jako kompaktní soubor hrabalových textů ve třech svazcích. A to se pak vyvíjelo, takže ta finální podoba je taková, jak už to bylo teda zmíněno, že pět svazků pros plus dva svazky publicistiky, sedm svazků celkem, ten jeden svazek má zhruba 500 stran. To už je teda prostor, kde vlastně opravdu lze realizovat spisy. Jo. Ale za cenu určité redukce my jsme se rozhodli pro koncept, kterému já bych docela rád říkal jako takový soubor kanonických textů. Jo. To znamená nedávat tam duplikáty. Že je známo, že řada těch hrabalových textů vznikala dlouho a první verze jsou datované v někdy 48-52, že pak v 60. letech konečně dochází k vydání, ale je to přepsáno, Hrabal hodně varioval své texty a třeba to má ještě další vývoj. A ty variace jsou někdy toho druhu, že ty původní spisy jako neviděli jiné cesty, než otisknout obě ta znění. Jo. Tak na to jsme rezignovali, že jo, příliš hlučná samota má tři verze, ty spisy původní je uvádějí všechny, my se teda rozhodujeme pro tu finální. Že. Takže tím se to skutečně redukuje, i z tohohle důvodu je to tedy čtenářské vydání, ale jak říkám, ten prostor, co nám byl nakonec poskytnut díky velkorysosti Tomáše Dimtra, který nad tím drží ochranou ruku, byl značný. A kdo se tedy chce seznámit s Hrabalem vážně, skoro bych řekl, jaksi v plném rozsahu, tak i těmhle spisům může důvěřovat.
Jiří Plán tady v našem studiu, nebo byl pozván do našeho studia v souvislosti s pátečním večerem, v souvislosti se spisy Bohumila Hrabala, tak jak teď vycházejí v Mladé frontě. Petr Kotyk, náš druhý host, v souvislosti s knihou, jejíž je jedním z editorů, Hlučná samota 100 let Bohumila Hrabala. K té knize se dostaneme po dalším záběru s Bohumilem Hrabalem, který máme připravený. Jiří, to je záběr, který pochází z nějaké rozhlasové ankety o dovolených. Neznáme jeho původ?
Neznáme jeho původ. Já jsem ho získal už tady od jednoho kolegy z archivu. Já to tak typuju, že by mohl být možná tak 60. leta. Svým způsobem trošku jako předjímá Hlučnou samotu. takže si ho můžeme pustit.
Tak já dovolené nejradši trávím skoro každý den nebo obden v takzvané hlučné samotě, to jest, že sedím někde a prostě popijím jako pivo večír a tam si jako v té hlučné samotě si jako tak nějak jako odpočinu a když do hospody jako nejdu, tak jsem velice jako nešťastný, čili jsem jako nějak jako takovej jako je rozcapkanej a na ženu jsem zlej, takže ona sama mě jako pošle, abych tu dovolenou, abych se jako zrekreoval večír v hlučné samotě, to je od pinkasu až prostě u bílé labutě od zlatýho tygra až zase třeba někam ke šnelům a tak dále, jo, tak to jsou moje takové jako odpočinky, mi zátiší, jo, a to jako já rád navštěvuju a tak jako se rekreuji, to je moje jako dovolená, jo.
Takže to je celý ten záznam, byla tam řeč o hlučné samotě. Slyšel jste to?
Já jsem tenhle úryvek neznal. No, Bohumil Hrabal dokončil knihu takové transcendentální melancholie příliš hlučnou samotu v červenci v roce 76. Pan docent Pelán už mluvil o tom, že vznikla ve třech variantách a jedna je psána ve verších, což je neobyčejně zajímavé, protože Hrabal svým původem je vlastně básník a svým opravdovým kořeným původem je surrealistický básník. No a my jsme měli před rokem necelým to štěstí, že jeden z velmi cenných přírůstků z posledních let do fondu Bohumila Hrabala je právě příliš hlučná samota ve všech třech svých původních verzích prvotních. Tyhle ty verze si nechal Milan Jankovič, u kterého se nacházela, svázat do svazku jediného a ten svazek teď při jedné z návštěv, kdy jsem za ním docházel, předal do literárního archivu, takže to je skutečný poklad, který stál i právě u zrodu sebraného spisu, který je věnován příliš hlučné samotě v tom vydání Kadlecově v 90. letech. Takže pan Kadlec, když v 90. letech dodělal vlastně ty sebrané spisy, tak veškeré ty podklady, ať už to byly na papíru klofanda psané strojopisy Bohumila Hrabala, anebo to byly nějaké xeroxy verzí textů, které právě pozbíral podobně, jako Jankovič měl u sebe tyhle ty původní strojopisy, tak řada dalších lidí mu je dala do toho sebraného vydání, tak všechny ty podklady uložil v literárním archivu a dnes jsou velmi často navštěvované badateli a hlavně překladateli ze zahraničí, což je zajímavé, protože oni chtějí vidět ten původní strojopis, ne to, co definitivně vyšlo, protože občas tam jsou drobné rozdíly.
Petr Kotyk mluví a před ním na stole leží kniha Hlučná samota, kterou jsem tu zmínil, 100 let Bohumila Hrabala 1914 až 2014. Ta vyšla před 3 lety. Stalo se od té doby v hrabalovském bádání hodně? Je to živá oblast? Objevují se nové informace a je už něco, co byste tam dnes zařadil do té knihy, kdyby vyšla znovu?
No, ta kniha je vlastně takovým velkým výborem, protože my jsme měli původně asi 5500 obrázků, které jsme chtěli použít a jich tam 900, jo, takže těch knih by mohlo být v ideálním případě jako těch vybraných spisů 5 až 7. Jo. Takže to je jenom takový výběr z toho, co se v literárním archivu v osobním fondu Bohumila Hrabala ukrývá. A já si myslím, že největším počinem v hrabalovském bádání je, že vycházejí ty vybrané spisy a potom, že vycházejí překlady Bohumila Hrabala dál po celém světě. Naposled jsem slyšel, že byl Hrabal vydán v galicíštině, což je jazyk severozápadu Španělska, kde leží Compostela a prostě Galicíci si přeložili Hrabala, přestože existují hlučné samoty ve španělštině a katalinštině, tak prostě existuje i v tomhle starém jazyce Pyrenejského polostrova, což považuji za unikátní.
Já se vrátím ještě, pane docente, ke spisům. Já vím, že i z vlastní zkušenosti, že autor je ten poslední, kdo se doví, v jakém nákladu kniha vychází. Máte vy tušení, v jakém nákladu spisy vycházejí?
Já se vám přiznám, že to přesně nevím. Můj odhad je, že je to něco kolem 3000, teda nechci pouštět do éteru neuvěřené informace, ale to je tak zhruba náklad, ve kterém dneska věci tohoto typu obecně vycházejí.
A mohl byste v nějaké zkratce vysvětlit, na konci 60. let třeba Automat svět, výbor z povídek Bohumila Hrabala v edici Máj vyšel v nákladu, si pamatuju přesně 102 tisíc, je to tak, pane Kotyku. A teď ty náklady jsou mnohem nižší, máte, pane docente, na to nějaké vysvětlení?
Ale asi ano, ale myslím si, že se v tomhletom případě prostě stýká dlouhá řada důvodů, že tak ten elementární spočívá v tom, že když Hrabal začal publikovat, tak začal publikovat v jistém kontextu, že za zády měl ještě docela takový úhor těch 50. let, že ta první knížka vychází v roce 1963. A najednou tady bylo cosi, co opravdu muselo všem vyrazit dech. Jo. Dneska už teda víme, že Hrabal byl jeden z posledních velkých reformátorů české prozy, že tohle nebyl jenom osobní hlas, ale že se něco odehrálo na tenhle té úrovni, na úrovni prostě české literatury. A já sám si tedy vybavuju, když jsem poprvé četl Hrabala, tedy zamladá téměř tedy v dětství. Že? Tak já jsem skutečně byl ohromen z mnoha důvodů. Jo. Ta řeč, která ke mně mluvila, byla neobyčejně intenzivní. Jo. To byly fascinující texty. Jo. Taková ta pravdivost té mimeze, jo, téměř fotografická, ta byla úžasná. Ten jazyk byl překvapivě bohatý. Na druhé straně jsem si tenkrát říkal, pro boha, jak to ten člověk píše. Teď on snad neumí dobře stylizovat, jo, ty věty. Prostě nejsou v pořádku. Že? A připomínám to sváně, protože tohle bylo součástí té reformy. Všichni jsme si na to zvykli. Že? Dneska je dlouhá řada spisovatelů, kteří kopírují právě tohleto bez nejmenšího pocitu, že by v tom bylo třeba něco proti pravidlům české stylistiky. Jo. Prostě ten Hrabal našel hlas, že byla v tom ta adopce toho orálního proudu, že byla v tom ta ochota vpustit do těch textů nesmírně mnohotvárnou realitu s příslušnými jazyky. Že. To všechno bylo takové překvapení. No tak pak samozřejmě není divu, že tohle to vyvolalo 14. ohlas, že ty náklady byly vysoké, že pak se zahrabala, prostě stal autor lehce provokativní na konci 60. let, že ve chvíli, kdy se ta společnost probouzela a byla velmi kritická, tak najednou z toho Hrabala zavanul i tenhle ten kritický tón. V 70. letech to byl spisovatel v likvidaci a ty byly obecně zajímavý, že bylo to tak obtížné se k tomu dostat. Že jo, ale všichni jsme se o to snažili. Jo. Takže to všechno byly dostatečné důvody pro to, aby ten Hrabal skutečně stál prostě ve světle rámp. Že jo. No, pak vyšly spisy, což bylo ve vyvrcholení tohodle příběhu. Ty první svazky, pokud si dobře pamatuji, měly náklad snad 8 tisíc a postupně to klesalo. Že? Ty poslední svazky už se to počítalo snad ve řádu stovek. Jo? Taky teď nechci teda asi nějak konfabulovat, ale klesalo to velice prostě prudce. Jo? No a teď je situace, jaká je, knižní trh vypadá úplně jinak. Nabízí se všechno možné. Ten, kdo si chce přečíst nějakou erotickou historku, nesáhne po Hrabalovi, ale k něčemu jako substanciálnějšímu. Že ta literatura tehdy suplovala spoustu věcí. Že? Takže ten počet těch hrabalovských čtenářů jistě se nějakým způsobem omezil. Ovšem vycházejí spisy. To je, nechci používat tautologie, ale to je sám o sobě jistý důkaz toho, že ten Hrabal je pořád živ. No. Jakožto tedy ediční případ.
Neměla vliv na tu Hrabalovou popularitu třeba v 60. letech i jeho účast, dá se říct, trochu v české filmové vlně?
To nepochybně, já bych si to takhle vysvětloval, nejsem si úplně teda jistý, jestli je to opravdu takto propojeno, protože ta 60. léta byla lety čtenářů, tedy taky filmových diváků, jo. Ale těch čtenářů bylo tedy skutečně hodně. Jo. Když mám mluvit za sebe, tohle to už jsem prožíval prostě dost intenzivně, tak já to asi měl nějak oddělené, ale líbilo se mi to teda v oboje. Já byl taky velký filmový fanda v těch letech.
Takže když v lednu 63 Perličky na dně konečně vyšly a byla to první kniha Bohumila Hrabala, tak bylo na nich nejvíc zajímavé, že stačila jich jazyková rovina, aby celé vyslovila Hrabalovi sympatie a antipatie. Ty oslovili tak dalece filmaře, tím, jak byly vlastně udělány a jak byly vlastně, dá se říct, střihány ty texty, že díky tomu, že Jiří Mencel, Evald Šorm, Jaromil Jireš, Věra Chytilová a Jan Němec natočili filmové povídky Perlička na dně, tak se vlastně spustilo něco, co pak bylo nazváno Československou novou vlnou. Myslím si, že v základu Hrabalovy tvorby textové je vlastně i koláž a střih a proto se tak dobře ty povídky filmařům povedlo transponovat do toho filmu. A jak se později ukázalo, tak to nebyl jediný případ Hrabalových textů, které oslovili filmaře, a proto dnes je Hrabal často mylně lidmi považován za známého autora, protože oni znají především jeho filmy, ale ty jsou podle mého soudu pouze přepisem vlastně těch jeho textů a obrazů, které jsou v tom textu.
Za jak dobré přepisy považujete filmy? A teď nemyslím Perličky na dně, ale spíš Postřiženy, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti. Potom taky Obsluhoval jsem Anglického krále, filmy, tedy velké filmy Jiřího Menzla. Jak věrné jsou to přepisy? Protože někde v základu stojí nějaká afinita Hrabalova psaní k filmu nebo k filmovému vyprávění, jedna věc. Druhá věc je, co z toho ty filmaři udělali?
No, Hrabal byl známý tím, že v 60. letech vyhověl redaktorům i cenzuře tím, že pokud něco nevyhovovalo a nemohlo vyjít, tak on vlastně ty texty přestříhal, přepsal, přemontoval a podobnou techniku vlastně použil, když s Jiřím Menzlem začali psát scénáře. Domluvili se na klíčových scénách a postupech a pan Hrabal ve spolupráci s panem Menzlem napsali ten filmový scénář tak, že knihu to jakoby v zásadě nějakým způsobem redukovalo na hlavní dějové linky, ale díky vizualizaci to zase rozrostlo o nové významy a ty významy měly jednu velkou výhodu, že vlastně ty filmy jsou takové oživlé archetypy. Proto si vykládám, že byly úspěšné i ve světě, protože se jim podařilo povýšit na tu českou společenskou, politickou a dá se říct i filozoficko-kulturní rovinu a dosáhli takového levelu, který už je světový.
Jak se na ty filmové přepisy dívá Jiří Pelán? A když řekneme, že spousta lidí si myslí, že zná Hrabala, protože zná ty filmy, znamená to, že znají Hrabala a tyto jeho texty, které byly sfilmovány, nebo naopak to znamená, že neznají Hrabala?
Do značné míry znají Hrabala, protože u těch nejlepších filmů byl Hrabal taky scénáristou, že? Čili ten jeho podíl na těch filmech je naprosto průkazný. Samozřejmě, že je to teda trochu složitější. Pokud je o ty rané věci, se kterými nastoupila nová vlna, tam já jsem měl vždycky pocit, tak jak to říkal kolega Petr Kotik, že v podstatě ty texty posloužily rovnou jako scénáře. Že ta technika, která tady byla zmíněna, ta střihová technika, prostě juxtapozice mluvních partů v dialozích, že to prostě bylo možno na to plátno přinést tou nejkratší cestou. Řekl bych, že některé ty přepisy, některé ty povídky musely, ta filmová podoba musela takhle vznikat. Je to opravdu velmi echt Hrabal a to literární podloží vlastně vůbec není nějak manipulováno. Přepisy Menzlovi, řekl bych, to je trošičku jiná historie. Menzl, že natočil mimo jiné Slavnosti sněženek, z toho se podle veškeré logiky vůbec film udělat nedal, že to jsou jenom sekvence obrázků. Ale s Hrabalem teda napsali scénář, který je velice koherentní a ten film je úžasně působivý. Tam všude v těchto případech řekl bych, ta Hrabalova ruka je opravdu rozhodující. Jo. V těch svých soudech bych vlastně byl opatrnější od chvíle, když už ta Hrabalova ruka nebyla přítomná. Jo. Tam bych byl asi jako kritičtější. Ty filmy jako už mě tak úplně nepřesvědčují. Jo. Ale nevím, třeba bych nikdy nevyčítal těmhle s těm Menzelovým přepisům přílišnou idyličnost, jak to z kritiky zaznívalo. Jo. Tak jednak idyla je žánr a ten Menzel ho umí teda výborně, ale navíc v té Hrabalovské optice je to, co má hlubokou semantiku. To je dětský pohled do toho krásného světa první republiky a ten pohled je vlastně vržen z platformy 50. let. Odtud ta idyla. To není barvotisk. To je prostě něco mnohem a mnohem hlubšího. A řekl bych, že pro tohle měl Jiří Menzel dost jedinečný smysl. Jo. A takové ty kritické reakce, které vytýkají těmhle z těm jeho filmům, právě jakousi barvotiskovost, se podle mě hluboce mýlí.
Mluvíme teď o záběrech filmových, mluvme také o záběrech rozhlasových, protože součástí dnešního vysílání jsou avizovaná překvapení. Jedním z nich budíš tedy záběr rozhlasový, který se nevysílal od roku 1983.
Ptáte se mě, jaké asociace ve mně vyvolává, když se řekne Hašek, pochopitelně i Švejk. Já bych to tak rozdělil na dvě takové etapy. Byla etapa, jako mladý muž, když jsem to četl, jsem vyhledával právě to groteskní, to absurdní, to, co je ten pražský humor. Ja? A právě to, co všechno uvádí člověka ve smích, je to analogie i se Chaplinem. Když jsem byl mladší, tak jsem choval nad Chaplinovými groteskama, kdežto teď už jako starší pán se dívám, co to vlastně ten Hašek zobrazil v tom gigantickém románu, který se jmenuje Švejk. Dívám se, jak je to postavený, jak je to vzácně čistý. Obdivuju ten jeho smysl pro nejen ten humor, ale pro i ty kousky toho jeho humoru, těch jeho vyprávění, těch story, v jaké omáčce plují. Čili v tom milie, v tom historickém údobí. No a žasnu nad tím právě jako spisovatel, jakým způsobem to Hašek tak geniálně udělal. Je to dokonce tak, že mi to připadá, že jako by Hašek opisoval cosi. To je zhodné i se mnou. Já, když se mi povede nějaká story, třeba ty ostře sledované vlaky nebo nějaké povídky, tak mám dojem, že taky opisuju. Jo? Že to všechno se událo mezi lidma, událo se to v jistém prostředí a já vlastně jsem jenom očitý svědek, který zaznamenává to, co jej hluboce dojalo, nebo co považuje za hodné, aby bylo napsáno. A v tom smyslu potom, když se řekne Hašek, tak je to tady ten Švejk, jak jsem řekl, za 40 let svýho života napsal 600 povídek, to už je fascinující. A tento román a o ten, jako myslím, že by mělo jít. Normálně lidé, když jste, tak říkají ten sprosťák Hašek, ten a tak dále, že je vulgární. A pro mě je Hašek jedna nejcudnější postava světového románu. Když si všichni vzpomínáte, tak ten Švejk tam je nesmírně cudný, vlastně má smysl pro míru, tak vůbec to není sprosták. A když tak jsou sprostí ti druzí, on to jenom komentuje, ale vždycky zůstává, taky víte jeho erotické nebo sexuální zkušenosti tam ve světovém románě, bez těchto kategorií se neobejde román, když to Hašek napsal svýho Švejka a tam celkem jsou jenom malé takové narážky, a které jsou řečeny nesmírně cudně, nikdy nejsou rozpisovány, nikdy nejsou oplzlé. Je to, jak bych tak řekl, tím, že dává tam erotické situace, nebo se mi dá dvě nebo tři sexuální, aby dílo bylo ukostřeno, jo? Že není to v nějakém váku, že to není nějaká abstrakce, nejblíž je ukostřeno i tímto směrem. Takže pro mě Jaroslav Hašek je taková jako mytická osobnost, kterou z dostatek odhalil svým životem i Radko Pitik. Protože to, co po roce 14 v kafe Voltaire, kdy se sešli ti mladí muži z východu i západu Evropy, aby založili něco, čemu se říká Dada, a teda ostře tak protestovali proti válce, která začala právě u nás, je to Hašek, který svým životem kdekoliv se objevil, a víte jistě sami, jak byl na štíru s tím svým manželstvím, s rodinou, že vlastně on žil neustále v těch hospodách, které jsou legendární i pro mě, a tam se svými přáteli dělal nebo i hrál vlastně to samé, co je podstatou Dada. Čili ostře protestoval nejen proti té válce, která právě probíhala, ale proti i celkému způsobu toho maloburžoazního života nebo velkoburžoazního, který právě k té válce vedl.
Bohumil Hrabal a Jaroslav Hašek, to je další velké hrabalovské téma. Jsem to teď poslouchal několikrát, napadlo mě teď, že bych se vás mohl zeptat, jestli vám i Bohumil Hrabal nepřipadá cudný ve svém psaní, jako on podobně mluví o Jaroslavu Haškovi.
Tak to nepochybně, to bych podepsal. Ono je to spíš schopnost cudnosti, že Hrabal má různé polohy a dokáže být dryáčnický a schutí, ale když si třeba vybavím tu erotickou epizodu Vypravěč příliš lučné samoty a cigánka, která skončí v peci osvědčími, tak prostě milostný lirismus této čistoty se skutečně hledá v české proze i v české poezii ne tak snadno. To je podle mě úžasné. Jinak pokud jde o toho Haška, to, co říká Hrabal, je samozřejmě jeho vztah k Haškovi, to je jistý typ autorského mýtu, že jo? Kdyby se člověk nad tím zamyslel, vztah Hrabal, Hašek, musel by být asi mnohem opatrnější. Jsou věci, které nepochybně vytvářejí tuto paralelu, ale jedna z věcí, která je činí teda naprosto odlišným, děla z nich přímo jako antipody, je fakt, že Haškovo velké téma je moc administrativních, vojenských v tomto případě mechanismů nad lidskými osudy. Hrabal to naopak líčí takové periferní outsidery, kteří se ukryli do prostoru, kde nad nimi tato moc, velmi silná v 50. letech, že naprosto nemá teda nad nima nemá žádnou sílu, si jich nedotýká. Jo. Což se mi zdá strašně důležitý rozdíl. Jo. On se hlásil teda taky ke Kafkovi, Hrabal, tam se mi to zdá ještě nápadnější. Hrabal rozhodně není jako nerýsuje takové jako metafory, jako je proces. On líčí ten svůj svět, tu banalitu, že jo, která ovšem je neustále dotýkaná iracionalitou dějin, ale tam tyhle mechanické, tyhle ty teda administrativně mocenské síly nedosahují. Jo, tohle je Hrabalův svět a ten je naprosto protikladný prostě tomu světu Haškovu, když teda zůstaneme u toho velkého textu, u toho Švejka, že, o kterém ten Hrabal mluvil.
Ještě k tomu dadaismu. Bohumil Hrabal, podněcovaný Karlem Marskem, po válce musel pochopitelně dohánět studia, nejen ta právnická, na která se přihlásil, ale i uměnovědná. V roce 1946 viděl Tristana Tzaru jedno z dadaistů v Praze přednášet a bylo to i v rámci přednášek Václava Černého, kdy se s dadaismem seznamoval. Václav Černý 30 let poté, 1946-1976, ve svědectví Tigridově v Paříži vydal studii Zahádankami Bohumila Hrabala, pokus interpretační. A to byla jedna z pokusných takových klíčových studií o tom právě, postihnout Hrabalovo dílo od raných pokusů po vrcholné prózy počátku 70. let, mimo jiné právě i ve srovnání s Jaroslavem Haškem. Jo. A myslím si, že pravdu měla Zuzana Rotová, která vedle Emanuela Frinty byla jednou z největších znalců Hrabala, co se týče takových těch teorií, které se nazývaly ta hospodská historka, pejorativně hospodský kec. Já myslím, že Hrabal nebyl jenom člověk, který zaznamenával, ale který geniálním způsobem ta vyprávění, kterých zažil několik desítek tisíc v hospodách, remixuje, a stejně jako Hašek, který si vyprávění vytvářel půdu pro napsání Švejka v nějaké v uvozovkách definitivní podobě, tak podobně Hrabal naslouchal v těch hospodách mnoha příběhům, mnohé i vyprávěl, a to, co my čteme, to je potom remix, který vypadá zdánlivě jednoduše, ale myslím si, že je pečlivě prokomponovaný.
Zmínil jste Emanuela Frintu, ten napsal nebo psal na konci 60. let v doslovu k automatu Svět, zmiňovanému výboru, tedy zmiňovanému, pokud jde o náklad 102 tisíc. Píše o Haškově spřízněnosti s dadaismem a Hrabalovi spřízněnosti se surrealismem. Tak jak to oba autoři měli, nebo jak, pokud mluvíme o těch principech braní si těch historek, je to spíš dada nebo spíš surrealismus, to, jak s tím nakládal Hrabal?
No, já myslím, že inspirace a postupy brali od obou, protože za války s Mariskem psali Zeleným inkoustem, posílali si velmi erotické pohlednice, kterým provokovali pošťáky, a vůbec tak se snažili proniknout i k těm surrealistům, ale byli označeni jako měkcí surrealisté. Proto zkusili ten manifest neopoetismu, a myslím si, že se Hrabal našel teprve někdy na přelomu 40. 50. let právě v konfrontaci s Vladimírem Boudníkem, kdy jako dospěli k tomu, že ta doba je tak absurdní, že podivuhodné lidské příběhy jsou často mnohem fascinují často mnohem víc než jakoby tvorba textu. Takže oni se rozhodli, že budou vytvářet vlastně svoje osudy, umělé osudy, proto Hrabal také přestal dělat toho obchodního cestáka a nastoupil posléze na těžký práce, jako byla práce v Poldince, kde mu ten jeřáb rozčísnul lebku, a teprve pak k němu proniklo něco z toho života natolik brutálně, že pochopil to, že to, co je nejvýše, se stýká s tím, co je nejnižší, jak o tom psal jeho milovaný čínský filozof Lao Tzu, a vydal se cestou totálního experimentu, který neměl v české literatuře v té době prostě obdoby. 10-12 let psal, znali ho jenom lidi okolo Jiřího Koláře, skupiny 42, to by taky stálo vlastně za zmínku, že byl velmi ovlivněn touto skupinou. A teprve na konci vlastně 50. let byl podniknut první pokus vydat jeho texty. Že? Vydali je nejprve bibliofilové před rokem 60. Ty první texty Pilař nechal vlastně rozmetat už tu připravenou knihu, protože vyšli Škvoreckého zbabělci, byl skandál a byla obava, že ty Hrabalovy texty, pokud vyjdou, budou mít stejné následky v politické rovině. A tak Hrabal vlastně debutoval až těma perličkama na dně.
Já teď jenom poznámku, ještě se vrátím k tomu surrealismu. Mně se líbí pasáž z vaší studie o Hrabalovi, doufám, že to budu citovat přesně, kde tam píšete, že co se týče surrealismu, používal jeho metody, ale ten obsah byl jiný.
Jo, no, u Hrabala je to vždycky všecko mnohem složitější a u něho se skutečně vždycky amalgamuje řada inspirací. To, co pak z toho vznikne, je mimořádně původní, ale často se amalgamuje inspirace vlastně protichůdné. Jo? To tomu pak dává jako tu šťávu. Pokud je o ten surrealismus, on sám se k tomu hlásí, popírat se to určitě nedá, že to byl silný vliv, jo? Ale jedna věc je zřetelná, markantní. On nikdy neparticipoval na takovém tom romantickém surrealismu, co se opírá o sen, jo, co žije v těch onirických světech. Jo. A počínaje koncem 40. let, no právě o tom byla řeč, on se rozhodl prostě jít vstříc skutečnosti, tak to řekl sám, a to byl pochod proti surrealismu. Jo. Jedním z těch jeho autorů, na které nikdy nedal dopustit, je Isaac Babel, ten prošel stejnou zkušeností, že jo, a ten svůj pozoruhodný narrativní svět vytěžil prostě z ruské občanské války. Ten Hrabal teda šel na ty kladenské hutě. Pravda, tam prostě narazil na obrazy a výjevy, kde se skutečně to krásné a to hrozné střetávalo, kde prostě protiklady se zvláštním způsobem mísily a to mělo trochu surreálnou povahu. Myslím si, že to, co skutečně je dědictvím surrealismu u Hrabala, je jeho smysl pro hyperbolu. On vám vypráví příběh a vy vlastně nikdy nevíte, jestli to skutečně myslí vážně, co vám říkám. Jo, pan Burgán s kosinkou v hlavě, jo, ano, viděl to, kosinkou v hlavě nepřehání. Jo. On má úžasný smysl pro hyperbolu, ale i ta hyperbola je prostě ukotvená. To nejsou snové obrazy. To naopak, nakonec tomu uvěříte. Jo, ten pan Burgán musel mít teda ten srp v hlavě, když nám to Hrabal takhle pěkně vykládá sugestivně. Že jo, no. A je to pro mě složitá historie. To jsou takový ty paradoxy u toho Hrabala. Dotkli jsme se také toho, jestli on byl teda zapisovatel nebo opravdu spisovatel. Že?
Řada někdy těch, možná i střihač.
No, ale řada kritiků nebo těch, kdo psali o Hrabalovi, se brání tomu pokládat ho za zapisovateli. To je jeho termín. Jo. Ale když o tom přemýšlejte v té první fázi, v těch 50. letech, nebýt spisovatelem, nýbrž zapisovatelem, to je teda program. A velkolepý program. Jo. Spisovatel to je ten, kterému se říkalo, jak má psát, že to byla instituce a to, jak vypadá spisovatel, to se prostě vědělo tam nahoře. Že? A ti spisovatelé tenkrát to tedy dost dobře chápali, že? A byli opravdu tedy spisovateli. Kdo byl zapisovatelem? To je ten, kdo pro aristotelském způsobu prostě prováděl tu mimezi, šel do těch hutí, díval se, co se tam děje a zapsal to. Jo. A prostě to je, označit Hrabala za zapisovatele není nic, co by ho snižovalo. To je naopak něco, co je jako, to je nobilitační titul, pokud je to použito pro 50. let.
No, v 50. letech on byl v tomto směru jedinečný svědek.
Určitě.
Nothing ever happens while you are out of town. The monotony is killing me. It's getting down. Nothing ever happens. Time just seems to crawl. I'm so lonely, dear. I wish you were here, that's all. Why, when I walk down the street, the people I meet look as dull as some old knife. A dance or a show don't help me, I know. And this one heck of a life, nothing ever happened. I don't know what I do. so to bed, tend to dream again of you.
Každých 5 minut otřásla stavením detonace z vojenského cvičiště a v kredenci se rozezvučely všechny hrníčky a talívky. Mosazná postel každým hozením granátu popojila na kolečkách a paní Burgánová se pokaždé podívala směrem k explozi a pokaždé řekla něžně: Tarebáci. Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil: Tak prosím, náš chlapec, když maloval tenhle západ slunce na jeho českém rybníku, tak si obul o jedno číslo menší bodky. Když maloval tenhle ten motiv z Karlštejna, tak si skrz kramflek zrazil do paty půl centimetrový hřebíček. A tady prosím, když náš hoch tvořil pasoucí se koně u Přibyslavy, tak stál popás ve smradlavé bařině. Když maloval na vrcholu hory, tak se zase před tím tvořením 3 dny postil. Hovořil pan Burgán a paní Burgánová pod každý ten obraz postavila židli, těžce na ně vylezla a mokrým hadrem otřela každý ten obraz a každých 5 minut se podívala skrz zeď směrem k explozi a pokaždé řekla něžně: Tarebáci. Pan Burgán ukázal na poslední obraz. Prosím, tohle náš chlapec nazval zimní nálada a když ten obraz tvořil, vyzul se a vyhrnul si nohavice a hodinu stál před motivem v tom zimním lednovém potoce. Tarebáci, řekla paní Burgánová a slezla ze židle. Pak bylo tísnivé ticho. Krásný obrazy a silně procítěný, povídám. Ale proč si Jirka bere ty o číslo menší bodky? Proč si dává při malování do paty hřebíček? Proč si stoupá bosky do lednového potoka? Proč? Jirka se díval do podlahy a hořel. Víte, povídá pan Burgán, náš chlapec nemá akademii. Tak ten nedostatek vzdělání nahrazuje silným zážitkem. Totiž, abyste věděl, my jsme vás proto pozvali, my bychom chtěli vědět, jestli by se náš chlapec mohl vydat za uměním do Prahy. Jirko, povídám, ty krajiny maluješ v plenéru, kde bereš a kam chodíš na ty skvostné barvy, jak umíš položit vedle sebe modrou a červenou. Impresionisti by se nemuseli stydět za tyhle barvy. Kam na to chodíš? Pan Burkán odhrnul srpem záclonu, ze které se sypal jemňoučký prach. Vidíte to? Zvolal. Vidíte tam ty barvy? Skoro všechny tyhle obrazy, co jsou v kuchyni, všechny je maloval v tomhletom kraji. Jen se podívejte, jak to tam hejří barvama. Pan Burgán držel odhrnutou záclonku a díval jsem se s ním do krajiny, která ale byla šedivá, jak stádo starých slonů, kde se co jen pohnulo, ale za sebou zvedalo dlouhé fábory cementového prachu, kde šedivým polem Lucinky táhl traktor sekačku, za kterou se rozvíral šedivý oblak, jak za kočárem jedoucím prašnou silnicí, kde od 3 pole dál stál žebřiňák a chasník podával snopy žita a pokaždé, když zvedl ten snop,
pokaždé, jako by ten snop zapálil, tak se z něj houlil šedivý prach a dým. Vidíte ty barvy, fásl pan Burgán srpem. A na mítinku vyšel pěšák, odjistil granát a hodil jej daleko od sebe. Paní Burgánová poprvně mlčela. Tarebáci, povídám. Položila mi ruku na rukáv a mateřsky mi domlouvala. Vy ne, vy, pane, nikdy ne. To smíme nadávat jedině my, tady. A my nenadáváme, ale my si jenom ulevujeme. To je taková smluvená hra. Vždy to jsou naši vojáci. To máte, pane, to sami jako doma. V rodině na sebe si můžou tak ledacos dovolit. Nadávat si a posílat se někam a doporučovat si něco. Ale jen členové rodiny mezi sebou. Z našeho tatínka můžeme si dělat legraci jen Jirka a já a pak už nikdo ne. Ale co myslíte? Máte náš chlapec jít do Prahy? Udělat tam něco pro český malířství? Optala se paní Burgánová a dívala se vědoucíma očima. Očima, které byly schopny uhádnout, kdyby jen smítko se pohlo na dně mé duše. Praha jsou porodnický nůžky. Povídám a sklopil jsem oči. A tyhle obrazy, to už není torzo, ale dílo. Myslím, že by se mohl vydat za slávou. Uvidíme, pravila paní Burgánová. Pan Burgán otevřel dveře do pokoje a ukázal srpem. Náš chlapec, taky sochaří, vidíte? Zvolal a srpem zaťukal na sádrovou sochu plnou obřích svalů. To je bývoj bez kance, řekl. Ohromné, ty bicepsy, povídám. Jirko, kamaráde, kdo ti stál modelem? Nějakej spěrač nebo boxer těžký váhy? Ale Jirka se díval do podlahy a hořel. Ani vzpěrač, ani těžká váha, zvolal pan Burgán, ale já, zvolal a ukázal na sebe srpem. Vy? Já, radoval se maličký pan Burgán. Náš chlapec si všecko domyslí. Náš chlapec, když slyší kapkat vodovod, už bere tušku a kreslí vodopád v Niagáře. Náš chlapec, když se píkne do prstu, už se jde zeptat, kolik stojí pohřeb třetí třídy. Minimální podněty, maximální následky, dodal pan Burgán a zamrkal očima.
Jste tak všichni pokývali hlavami, minimální podněty. Souhlasí to s Hrabalovou tvorbou, toto také?
Jo, to určitě. To
no hlavně ty to maximální následky.
Čehož tady budíš důkazem také dnešní páteční večer k 20 letům od smrti Bohumila Hrabala, který vysíláme v Českém rozhlase Vltava dnes 3. února. Tohle byl kousek z povídky Pábitele, jaký pro rozhlas načetl Bohumil Hrabal v polovině 60. let. Mimochodem se to vysílalo spolu s autorskými příspěvky Ivana Vyskočila a Ludvíka Aškenázyho a každé té povídce byl předsazen takový redaktorský úvod, kde redaktor se vyjadřoval k tomu, jak ten, který autor čte své dílo, tak Hrabal prošel, ale až po začáteční nervozitě. Tedy z začátku nervózně, my už jsme slyšeli pasáž tedy z rozjeté povídky. Napadá mě spojitost s výtvarným uměním, tedy v souvislosti s touto ukázkou, když jsem procházel, když jsme procházeli všechny ty záznamy, které tu jsou v archivu, záznamy hlasu Bohumila Hrabala a toho, jak mluví o své tvorbě a vypráví, tak často se tam objevovalo slovo impresionismus. Mluvili jsme tady o spojitosti s filmem nebo s filmovým jazykem, také se surrealismem nebo s Dada. Zaznělo tu před chvílí Hrabal jako svědek a svědek 50. let. Co to výtvarné umění?
No tak v 50. letech Bohumil Hrabal používal takový postup, který se jmenuje totální realismus. Zároveň jeho přítel Vladimír Boudník psal desítky manifestů explozionalismu a Málo se asi ví, že Bohumil Hrabal už před válkou navštívil vedle Helsinek i Berlín, navštěvoval světové galerie. Byl znalec umění, jeden z jeho přátel, pan Frieda, byl malíř a umění výtvarné Hrabala vždy zajímalo natolik, že i ty postupy, které používá při vizualizaci toho, co popisuje, se dají nazvat jako výtvarnými. A to si myslím, že je jeden z důvodů, proč se tak dobře ty jeho knihy vedle fantasticky psaných dialogů dají dobře filmovat.
Jiří Plán chce něco dodat.
No, tohle je nepochybně pravda. Když člověk čte ty Hrabalovy texty, tak vidí, že on má úžasně bohatou schopnost prostě popisovat svět v detailu, takovou jako úžasnou smyslovou vnímavost, a ta je velmi často vizuální, že on má to, čemu snad i on sám, teď nevím přesně, říkal eidetickou paměť, že pamatovat si věci v obrazech. To je podle mě taková jedna ze základních charakteristik jeho vidění. O výtvarném umění se vyjadřuje neustále, už od těch nymburských časů, že on znal i ty lokální malíře. Když člověk pročítá ty jeho texty, tak tam padají prostě desítky malířských jmen, impresionisté a pak prostě taková ta action painting, že toho fascinovalo Jackson Pollock, protože tam viděl taky jistou paralelu k tomu svému psaní, tím průtočným proudem, že prostě lít ta slova přímo na stránku, tak jako ten Pollock lil ty barvy na stránku. A on v tom výtvarném umění viděl řadu paralel k sobě. No, to je proto Hrabala vůbec charakteristické. Kdykoliv mluví o Haškovi nebo o Jacksonu Pollockovi, on mluví vždycky vlastně o sobě. To jsou osobní volby a ta díla jsou čtena velmi osobním pohledem.
Tak já ještě bych zmínil, že vedle západního umění Bohumil Hrabal díky tomu, že vlastně na přelomu 40. 50. let žil v komunitě umělců, která připomíná vlastně bytníky, tak navštěvovali i spousty ateliérů zakázaných autorů. Jsou o tom nesčetné důkazy v těch jeho textech, že když si z některých i dělá legraci a vypráví, co tvořili, ale to podstatné, co chci říct, že když na začátku 60. let začaly vycházet prózy Jacka Kerouaka, třeba Řížen železniční zemi, tak se s tím nastartoval i zájem o zen buddhismus a taoismus. Hrabal miloval kanonickou knihu o Tao a cnosti, která vyšla před válkou, ale nemiloval jenom ty verše, ale zajímal se i o to východní umění, jako o čínskou malbu a tak dále. Takže některé ty jeho vlastně postupy, které používá, jsou opět ovlivněny nejen tou čínskou filozofií, ale dá se říct čínským nebo východním uměním vůbec. Jo. Takže to, že nakonec jeho hlavním hrdinou příliš hlučné samoty je člověk, který končí tak trochu jako čínský vyděděnec, učenec někde v horách, to není vůbec náhoda. No. Mm-hmm.
say, yo, when that is on. 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 La di da di da di di di. At his
ještě chvilku zůstanu u tématu Bohumil Hrabal a jeho život v umění. Já jsem kdysi četl jeho, dá se říci, studii o kabaretu Voltaire a měl jsem po jejím přečtení pocit, že on tam sám vystupoval.
No, já myslím, že tohle je pro toho Hrabala vůbec zásadně charakteristické. On všechno, co ta eidetická paměť prostě nastřádala, tak on se s tím nějakým způsobem ztotožňuje. On je součást toho. Že ono to lze pozorovat už na těch postavách, které ona nám představuje v těch svých prozách. Boutník je nepochybně boutník. Všichni ti, kdo znali boutník, tak dosvědčují, že ten portrét má jakousi teda fotografickou preciznost, ale zároveň není pochyb o tom, že ten boutník je také Hrabal a když vykládá své názory na umění, tak Hrabal toho používá k tomu, aby vyslovil své vlastní krédo. Francín, Pepin, řekl bych, že do jisté míry jsou to dvě podoby, dvě projekce teda samotného Hrabala. Hantě, o tom není vůbec třeba mluvit. On vůbec to dílo vytváří pozoruhodný oblouk, který by se dal charakterizovat jako cesta Hrabala k sobě samému. Na počátku je spoustu ostychů. Jsou to jenom hovory lidí, jsou to odzrcadlené promluvy. A Hrabal je nepřítomen. Proto se to také tak dobře filmuje, když se můžu vrátit k tomu, o čem jsme hovořili. Že. Ale pak se to posouvá, pak přijdou prostě na řadu ty vzpomínkové prozy, ta rodina anamnéza. Tam už je Hrabal dítě. Jo? Není ještě aktérem všech těch scén, které se tam odehrávají, ale je tím, kdo ty scény kdysi zaznamenal dětskýma očima, je už na scéně. Že? Pak se objevují takové prozy jako Příliš hlučná samota, kde se prolne skutečně s tím Hanťou. Pořád se ještě stydí mluvit o sobě, tak když píše Svatby v domě, tak nechá o sobě mluvit svou ženu. A teprve v té úplně závěrečné fázi, kdy píše ty protokoly, že, které mají dost nevyrovnanou úroveň, ale některé jsou přesto jaksi nádherné, tak už mluví jenom o sobě a jenom pro sebe. Mně se u toho Hrabala, tady šla řeč o jeho cudnosti, ale mně se u něho vždycky líbil taky jistý stud, s jakým mluví o sobě. Jo.
vlastně stud zapisovatele. On o sobě vlastně mluví až v poslední chvíli, když je to to poslední, co ještě neřekl.
Život v literatuře tedy nakonec řekl všechno.
Já si myslím, že on je opravdu takovým klasickým případem, nebo přímo teda ilustrací toho, co bylo řečeno, že život se buď žije, nebo píše. Ten Hrabal klame tělem, že když člověk čte ty biografické práce, tak byl to člověk, který se opravdu života nebál, to je zřejmé. Ale jeho pravé poslání bylo jinde. Ne život žít, ale život psát. A jeho smrt podle mě je jenom poslední kapitolou, která dotvrzuje to, co jsem právě řekl ve chvíli, kdy nabyl dojmu, že už řekl všechno, co mu bylo svěřeno od Pána Boha jako jeho životní úkol, prostě zapsat jako zapisovatel. Prostě veškerou tuhle materii, co se v té eidetické paměti nahromadila, tak ztratil motivaci k životu, ztratil důvod žít.
Mě v té souvislosti napadá tady Franz Kafka, který o sobě prohlásil, že je literatura, a pak je to taková trošku jaksi odvážnější hypotéza, já si můžu dovolit, protože nejsem literární vědec, mě to, o čem jste teď mluvil, tak mě vyvolalo asociaci na France Kafku, když se dověděl, že je nemocný tuberkulózou, tak on z toho měl radost. On došlo k němu k nějakému uvolnění. Takže mě to trošku jako evokuje to, co, o čem jste teď mluvil v souvislosti s Hrabalem.
V tomhle ohledu možná ta paralela opravdu je konzistentní. Já taková ta běžná srovnání jako Hrabal Kafka mě se zdají velmi efektní, modní, ale to, o čem mluvíte. Kafka neopochybně byl jeden z těch spisovatelů, pro který tím životním úkolem bylo psát a nežít.
Na Bohumilu Hrabalovi ještě zajímavá jedna věc, že on uznával vyšší existenci, ale o víře v Boha vlastně nikdy nehovořil. Jo. A ke konci života už se díval na to, že vlastně žije po smrti svých bližních, manželky, kamarádů na zdevastovaném hřbitově a jeho přítomnost je definitivně ztracena ve prospěch regresu. Považoval tento svět za ztracený a že se vrátí tam, kde ještě nikdy nebyl.
Tak to znění teď jako minuta ticha. Jsme tady u věcech posledních chvíli před tím, než dáme slovo také povídce, která je dnes připravena jeden všední den, která je připravena na závěr pátečního večera, který je věnován Bohumilu Hrabalovi. Ale když jsme tu teď v takové vážné atmosféře, my jsme slibovali různá překvapení, tak tím posledním překvapením to odlehčíme. Je to opět jeden záběr, který troufnu si říct, že je širší veřejnosti úplně neznámý.
Dvaapadesátiletý velmi známý spisovatel.
Na 1. máje se někdy chodíval s deštníkem a ve svrkníčku, protože předpověď počasí na 1. máje byla asi tato: slunečno, teplota 7 až 16 stupňů, ale ono zatím lilo. Podle tohoto opáčního zákona věžby počasí si přejí, aby předpověď počasí na tohohle 1. máje byla asi tato: dešť, zataženo, občasné krupobytí, chladno. Pak půjdu s klidem bez deštníčku a nalehko. Taky podle toho zlomyslného zákona odvozeného ze zprávy o počasí si přejí, aby pionýrům a pionýrkám ráno bylo zima, na průvodě málo lidí, aby žižkovským ženám se nepovedla hvězda, aby večer u svatého Karla Hynka Máchy nebyli studenti. A ono jako zázrakem všechno půjde jako na drátkách za překrásného jarního počasí. Bohumil Hrabal.
Tak to byla ukázka Předpokládám, že jste ji neznali.
Ne.
No, z roku 66, že jo?
Z roku 66, Petr Kotyka.
Já bych k tomu podotkl, jenom jeden pamětník mě vyprávěl, že na 1. máje Bohumil Hraba vždy bral šoufek a vybíral senkrovnu a nosil z žumpy ten drek po okolí, aby to hodně smrdělo, a dával tím najevo, co si myslí o těch oficiálních oslavách, ale to je jenom tak na odlehčeno.
Tady se tedy tímto textem stal trochu součástí těch oficiálních oslav, protože je to záznam z proudového vysílání celodenního, je to tedy gratulace předtočená, ale hned potom, kdybychom to ještě byli nechali puštěno dál, tak hned potom následoval přímý přenos z Václavského náměstí s popisem vysokoškolských studentek, jak mávají prapory v průvodu.
A jak jsou krásný, je tam řečeno. Tak.
Několikrát statisticky různě je to tam opíráno z různých stran. To je tedy záběr z roku 1966, z 1. 5. A je to vlastně poslední překvapení. My myslím, že jsme vyčerpali témata pátečního večeru, který byl věnován Bohumilu Hrabalovi u příležitosti 20 let od jeho smrti. Našimi hosty byli Jiří Pelán a Petr Kotyk. Děkuji, pánové, že jste k nám přišli, že jste k nám zavítali a že jste s námi páteční večer strávili, respektive, že jste nám ho naplnili vašimi slovy.
My děkujeme za pozvání.
Děkuji za pozvání a děkujeme všem dárcům, kteří do literárního archivu darovali materiály Bohumila Hrabala.